อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนากุลและคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้มีเรื่องราวหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
ใช่ค่ะ
นะคะก็กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการขอวีซ่าจะเพิ่มความยุ่งยากมากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นนั่นคืออะไรคะคุณทิพย์ตะวัน
นั่นคือเดี๋ยวนี้ค่ะเนื่องจากเราใช้เรื่องของสื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้นใช่ไหมคะทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็เลยกำหนดว่าต่อไปนี้คนที่จะไปยื่นขอวีซ่ากับเขาเนี่ยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละคนด้วยคือนั่นคือให้ชื่อบัญชีเช่นชื่อบัญชี Facebook เราชื่อว่าอะไร Twitter มีไหม Instagram มีไห
ม
รวมทั้งอีเมลย้อนหลัง5ปี
ค่ะ
เพราะว่า
เขาเช็คอีเมลด้วยเหรอ
ใช่เขาขอด้วยค่ะ
มันถือว่ามัน
คืออีเมล address ในระยะเวลา5ปีที่เราใช้งานอยู่จะมีกี่อีเมล address ก็ตามต้องเอามาให้เขาค่ะรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ด้วย
ค่ะ
แต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าคือเฉพาะคนที่ขอวีซ่าเพื่อไปทำงานแล้วก็เพื่อไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกานะคะ
อ๋อค่ะก็คืออยู่ค่อนข้างยาวหน่อย
ใช่แต่ไม่นับตัววีซ่าสำหรับนักการทูต
ค่ะ
วีซ่าของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้รับการยกเว้นแบบนั้นแต่ถ้าไปเรียนไปศึกษาต่อต้องยื่นข้อมูลให้ซึ่งเขาคาดประเมินเอาไว้นะคะว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อคนที่จะขอวีซ่าเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ14ล้าน7แสนคนต่อปีก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียวค่ะแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเองเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขาต้องใช้มาตรการแบบนี้เพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวกระบวนการในการคัดกรองคนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อปกป้องพลเรือนของเขาเองค่ะ
ค่ะจริงๆไอ้ข่าวนี้ที่ฉันได้ยินมาพักหลายปีแล้วนะที่บอกว่าเขาจะขอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ย
คือจริงๆเขาบอกว่าข้อเสนอเนี้ยเริ่มต้นขึ้นมาคือรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์
ค
่
ะ
เขาเสนอเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วแต่ว่าก็ถกเถียงกันเรื่อยมาแหละโดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านสิทธิ
มนุษยชนอะไรอย่างงี
้แล้วก็หน่วยงานด้านสิทธิสิทธิธรรมดาสิทธิสิทธิพลเรือนสิทธิของประชาชน
สิทธิขั้นพื้นฐาน
ใช่คือในสหรัฐอเมริกาเองนะคะเขาก็ออกมาแบบต่อต้านแบบคุณเอาข้อมูลไป
อะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
แล้วคือคุณก็ไม่มีหลักฐานว่าการที่คุณเอาตัวข้อมูลโซเชียลมีเดียของเขาไปเนี่ยมันจะ
คัดกรองคนได้จริงหรือ
เปล่าเพราะว่าข้อมูลที่คือมันเขากลัวว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ถ้าคนจะไปใช้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็จะไม่กล้าแล้วเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวข้อมูลจะ
ถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีหรือเป็นพวกก่อการร้ายใช่
ไหมคะเพราะว่าเขาบอกทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขาบอกด้วยว่าถ้าข้อมูลที่ให้มานะคะรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์แอคเคาท์ต่างๆเนี่ยถ้าโกหกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยอาจจะต้องเจ
อ
ลงโทษเจอบทลงโทษเกี่ยวกับการที่จะเดินทางเข้าสหรั
ฐ
ไม่รู้ว่าอะไรแต่เขาบอกว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้หลายๆคนไม่กล้าที่จะไปใช้พื้นที่ของโซเชียลมีเดียที่ทางนักสิทธิมนุษยชนเขามองว่ามันเป็นพื้นที่ที
่
เป
ิ
ดเพื่อทำให้คนสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้นนะคะ
ค่ะค่ะคุณทิตวันดิฉันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้การขอสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละคนมาเพื่อพิจารณาการขอออกวีซ่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาทำกันมาแล้วแต่ว่าจะเป็นเฉพาะรายบุคคลเท่านั้นที่ทางการสหรัฐเนี่ยเห็นว่าม ีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายนะอาจจะถูกร้องขอเป็นรายบุคคลนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะใช้ในวงกว้างมากขึ้น
ค่ะ
นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแหละเขาอยากจะสกรีนคัดกรองว่าใครที่มีแนวโน้มเป็นผู้ก่อการร้ายแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงและอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันไม่ได้เห็นในข่าวแต่คิดเอาเองนะว่าสหรัฐน่าจะอยากจับตาดูคือกลุ่มคนที่ชอบมีความสัมพันธ์กับทางเพศกับเด็กกับเยาวชนนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดูยากคือถ้าดูภายนอกจะดูเหมือนคนธรรมดาปกติทั่วไป
ค่ะ
นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าถ้าแบ เป็นคนที่มีความชอบอะไรแบบนี้บางทีอาจจะสื่อออกมา
ทางสื่อสังคมออนไลน
์ใช่เพราะว่าที่เขาขอย้อนหลัง5ปีนะมันไม่ใช่ว่าแบบขอแค่3เดือนแล้วคุณจะมาตกแต่งเหมือนตกแต่งบัญชีธนาคารมันยาก
แต่หลักๆดิฉันคิดว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในประเทศด้วยแหละ
นะคะนี่ทำไงอ่ะถ้าเกิดว่าเราเสียเรากลับไปลบเหรอลบย้อนหลังมันลบได้นี
่ก็คือปิดแอคเคาท์ไปเลยใช่ไหมคะใช่ทำได้
แล้วเขาจะเชื่อเหรอแล้วเขาจะเชื่อเหรอว่าคุณไม่มี Facebook
ก็เป็นไปได้เดี๋ยวนี้บางคนก็เริ่มแอนตี้ Facebook แล้วไง
ไม่งั้นทางที่ดีก็คือก็ต้องระวังในการนำเสนอความเห็นอะไรหรือไม่คุณก็ทำหลายๆแอคเคา
ท์แต่หลายๆแอคเคาท์เขาบอกต้องส่งให้หมดนะ
เขาจะรู้ได้ไงล่ะแล้วก็เอาเฉพาะแอคเคาท์หลักให้เขาเอาแล้วเขาที่ดูไม่มีพิษมีภัย
เราไม่ได้โกหกแต่ว่าเราบอกไม่หมด
นะคะอ่ะแต่ทั้งหมดนี้มันจะดูยุ่งยากหน่อยนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความต้องการที่จะรักษาความปลอดภัยนะมีการสกรีนผู้ก่อการร้ายเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราก็เคยเห็นนะคะไอ้พวกที่ก่อเหตุกลาดยิงหรือพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันก
็มีการแสดงทัศนคติบางอย่างในโซเชียลมีเดียในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะ
ก็มีหลายคนจริงๆนะคะที่แสดงออกมาในรูปแบบนั้นนะคะอ่ะเอาละค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการขอเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกานะคะมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจมากๆนะคะนั่นคือข่าวเรื่องการทำการุญฆาต
ค่ะ
การุญฆาตก็คือการตัดสินใจที่จะปลิดชีวิตตัวเองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ทั่วโลกมีไม่กี่ประเทศที่อนุญาตให้ทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วส่วนใหญ่ที่เขาจะอนุญาตก็คือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถเยียวยาได้หรือไม่ก็ต้องเป็นผู้ป่วยที่เผชิญกับความทุกข์ทรมานแล้วแบบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วนะคะแต่ว่ากรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับไอ้คุณสมบัติที่ว่ามาเลยเพราะว่าผู้ที่ขอทำการุญฆาตและกลายเป็นข่าวดังทั่วโลกเนี่ยเป็นเด็กสาวชาวดัตช์อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด
์
แล้วอายุแค่17ปีเองแล้วตัวเธอไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแต่อย่างใดนะคะเด็กสาวคนนี้ชื่อว่าโนอาโพโทเวนนะคะอายุ17ปีนะคะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เธอได้รับคำยินยอมจากแพทย์นะคะให้ทำการุญฆาตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยแพทย์นั้นก็ตรวจสอบเธอแล้วแหละตามกระบวนการแล้วก็ลงความเห็นว่าความเจ็บปวดของหญิงสาวคนนี้เนี่ยเกินกว่าที่จะเยียวยาก็ตัดสินใจให้เธอเข้ารับการการุญฆาตได้แม้ว่าโนอาเนี่ยไม่ได้เจ็บปวดทางร่างกายแต่เธอเจ็บปวดทางจิตใจขั้นรุนแรง
ยังไง
น
ะคะ
เนื่องจากเธอเนี่ยถูกทารุณกรรมทางเพศหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่อายุ11ปีเคยถูกข่มขืนตอนอายุ14ปีเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยทำให้เธอต้องทนทุกข์กับภาวะเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เธอไม่สามารถเหมือนกับรักษาอาการทางจิตเลย
พยายามแล้วแต่รักษาไม่ได้เธอมีภาวะหดหู่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีความปกติในเรื่องของการกินอโรเน็กเซียอันนี้หลายคนคงเคยได้ยินคือคนที่จะไม่ยอมกินอาหารจนร่างกายผายผอมผิดปกติซึ่งอาการแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับพวกผู้หญิงที่ต้องใช้ร่างกายในการแสดงในการหากินอย่างนางแบบหรือว่านักแสดงที่ต้องคิดว่ายิ่งผอมก็ยิ่งดูดีในโลกของวงการแฟชั่นซึ่งหญิงสาวคนนี้เธอก็มีอาการนี้แล้วเธอเนี่ยดังขึ้นมาเพราะว่าเธอเขียนหนังสือถ่ายทอดความเจ็บปวดประสบการณ์ที่เธอถูกทารุณกรรมทางเพศนะคะโนอาก็เลยเป็นที่รู้จักของคนกลุ่มนึงนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่เข้ารับการรักษากับจิตแพทย์หลายต่อหลายอย่างก็เธอรู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะมันไม่สามารถรับใช่มันไม่ดีขึ้นนะคะเธอก็เลยตัดสินใจไปติดต่อที่คลินิกการุญฆาตโดยที่พ่อแม่ก็ไม่รู้นะไม่ให้พ่อแม่เพราะเชื่อว่าถ้าพ่อแม่รู้ต้องไม่ยอมอยู่แล้วแล้วนะคะแต่เธอบอกเธอไม่ไหวและเธอไม่อยากจะมีชีวิตอยู่กับความทุกข์ทรมานในจิตใจเธอเนี่ยเคยเข้ารับการรักษาในศูนย์เยาวชนมากกว่า3แห่งเพื่อรักษาอาการอโรเน็กเซียก็คือการกินผิดปกติรักษาโรคหดหู่ความซึมเศร้าก็ไม่หายนะคะจนในที่สุดเนี่ยทางคลินิกคือหมอยินยอม
การเขียนหนังสือก็ไม่ช่วยเธอหรอคือเธอแบบหางานอดิเรกอะไรอย่างงี้ก็ไม่ช่วย
เราก็ไม่ใช่เขาอะเนาะเพราะเราไม่ใช่คนที่เจอกับเหตุการณ์แบบนั้นนะคะเราก็เลยพูดแทนเขาก็ลำบากนะแต่สุดท้ายเธออยาก จบชีวิตตัวเองหมอก็อนุญาตนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเธอก็เสียชีวิตไปแล้วนะสาเหตุของการเสียชีวิตจริงๆเนี่ยเพราะว่าเธอมันมีการให้อาหารผ่านทางท่ออาหารเธอไม่เอา
ไม่รับ
ไม่รับไม่รับอาหารที่ส่งมาทางท่อนะแล้วก็ปฏิเสธการรักษา
ค่ะ
ก็
เลยร่างกายก็ไม่ไหว
ใช่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ถือว่าอายุน้อยอายุ17ปีเท่านั้นเองแต่อันนี้ถูกกฎหมายนะคะเพราะว่าในประเทศเนเธอร์แลนด์ทำการุญฆาตได้โดยกำหนดให้เด็กขั้นต่ำอายุ12ปีก็สามารถขอเข้ารับการทำการุญฆาตได้แต่ต้องมีคำวินิจฉัยของแพทย์ออกมาก่อนนะคะที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยสถิติในปี2017มีผู้ที่จบชีวิตด้วยการการุญฆาตนะคะสูงถึง 6,585 คนเยอะมาก
เยอะนะ
เยอะมากนะคะแล้วก็สำหรับคนผู้ฟังที่สนใจอยากจะอ่านเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้นะคะโนอาโพโทเวนก็ไปหาซื้อหนังสือของเธอมาอ่านได้นะชื่อ Winning or Learning แล้วก็หนังสือของเธอเนี่ยได้รับรางวัลด้วยก็หลักๆจะเป็นเรื่องราวชีวิตของตัวเธอเองในการต่อสู้กับจิตใจกับความรู้สึกของตัวเองหลังจากที
่
เผชิญกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตแต่คนอ่านอาจต้องจิตแข็งหน่อยนะ
มันหดหู
่มันหดหู่ใช่นะคะอ่ะเอาละค่ะแล้วนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
หลากหลายเรื่องราวของลูกและสามีกับสามมนุษย์แม่นิธิดาแสงสิงแก้วปาริตามีซัพ์และสัสิธรสินพักดีในรายการ Mum & Mouth ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านพร้อมกับรายการ Kids Hours โดยวัญญาชโย
พบกับนิทานคุณธรรมสอนใจกับครูไหวใจดี
ว่าไม่ควรเชื่อคำพูดของคนพลาน
นอกจากนี้ลุงทองดีกับเจ้าใจยังมีนิทานสุภาษิตมาเล่าให้ฟัง
พวกเอ็งเนี่ยนะมันลิงหลอกเจ้ากันจริง
ๆทั้งยังมีนิทานเด็กดีและพี่ยัมมี่เล่านิทานสนุกสุดหรรษาให้น้องๆได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ทางวิทยุไทย PBSwww.thaipbsradio.com
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Thai PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ก็เรื่องราวก็น่าสนใจไม่แพ้เบรกแรกนะคะแต่ว่าอาจจะไม่หดหูเท่านะเป็นเรื่องแบบแปลกๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมการนับอายุของคนของเด็กเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นนะคะอธิบายมันจะซับซ้อนหน่อยคือตามระบบของเกาหลีใต้เนี่ยเด็กเกิดมาปุ๊บมีอายุ1ขวบเลยเขาไม่ได้นับว่าเป็นเด็กทารกแล้วอายุ1วัน2วัน
ไม่
ใช่เขาไม่ได้เริ่มที่1นะคะมันจะแปลกๆสมมติแต่ว่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดคือสมมุติถ้าเด็กคนนั้นเกิดวันที่31ธันวาคมวันที่31ธันวาคมวันแรกที่เขาเกิดเขา1ขวบเลยนะแล้วพอข้ามไปอีก1คืนวันเท่าวันที่1มกราคมอ่ะเขาอายุ2ขวบเลย
โตทั้งนั้น2วันใกล้2ขวบ
ดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังนะคะเคยไปคุยกับชาวเกาหลีใต้แล้วถามว่าคุณอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะย้อนถามคุณกลับมาว่าคุณจะเอาอายุสากลหรือคุณจะเอาอายุเกาหลีใต้อย่างงงเพราะว่า เขาเป็นอย่างเงี้ยทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีใต้จะอายุเยอะกว่าคนทั่วโลกเนี่ย1ปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อย
ค่ะ
กว่าจะเยอะกว่า2ปีทั้งๆที่เกิดพร้อมกันนะ
ค่ะ
เออมันเป็นระบบแบบเนี้ยมันก็สร้างความงุนงงสับสนให้เหมือนกัน
แล้วเวลาเขาไปถ้าจะไปสมัครเรียนตามต่างประเทศเงี้ยคำนวณลำบากนะคะ
ค่ะนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้ส.ส.ของเกาหลีใต้เนี่ยเขาพยายามผลักดันอยู่ว่าให้ยกเลิกการนับอายุแบบนี้ซะเถอะนับให้มันเหมือนประเทศอื่นๆทั่วโลกดีกว่าไหม
ดิฉันคิดว่าถ้าจะนับก็นับได้แต่ว่าไม่ต้องมาลงในเอกสารราชการเลยแบบเนี้ย
ยิ่งงงไปกันใหญ
่อย่างนั้นจะมีอยู่ทำไมใช่ไหม
ใช่ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยถามว่าแล้วไอ้ต้นกำเนิดการนับอายุแบบนี้ทำไมมันมาจากไหนทำไมมันต้องนับแบบนี้อ่ะบางคนอย่างคุณทิตวันอาจจะชินกับอย่างคนจีนคนจีนนี่ก็จะมีนับอายุตั้งแต่เด็กเกิดในครรภ์ก็คือ9เดือนใช่ไหมเออแต่ถ้าถามว่าระบบการนับอายุแบบเกาหลีมันมาจากไหนอ่ะมันไม่ได้มีคำอธิบายที่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามันมีอยู่ทฤษฎีนึงค่ะเขาบอกว่าเออก็น่าจะแบบบวกเวลาทารกที่อยู่ในครรภ์มนุษย์ก็คือโดยเฉลี่ย9เดือนแต่ในของเกาหลีนี่เหมือนกับ9เดือนมันเป็นเศษๆนะคือปัดเป็นปีนึงไปเลย
นะปัดเลย
ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ทฤษฎีนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับระบบตัวเลขของเอเชียในยุคโบราณที่ไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับเลข0นะคะอ่ะดังนั้นค่ะสสกลุ่มนึงนะคะที่เห็นว่าเกาหลีใต้เนี่ยควรจะยุติการประเพณีการนับอายุแบบว่าเกิดมาปุ๊บอายุ1ขวบเลยเนี่ยมันทำให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจก็มีขนาดใหญ่โตแล้วเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยแต่คุณยังมาใช้ระบบนับอายุแบบโบราณโบราณอยู่เนี่ยนะคะแล้วมันก็จะยุ่งยากเพราะอายุที่เขานับเนี่ยเขาใช้มันเป็นอายุที่ใช้ในชีวิตจริงแต่ว่ามันก็มีอายุแบบสากล
ใช่
แล้วทีนี้เวลาไปติดต่อหน่วยงานราชการมันก็จะแบบ
สับสนนะ
มันก็จะสับสน
เพราะอย่างที่คุณสรักยกตัวอย่างมาเนี้ยเด็กเกิดมา2วันแต่แบบจริงๆแล้วในเอกสารเป็น2ปีอย่างเง
ี้
ยคำนวณอายุตามเกาหลีอย่างเงี้ย
ค่ะ
2วันกับ2ปีเนี่ยคนละเรื่องเลยนะคะ
ใช่แล้วคิดดูว่าไปซื้อแค่ไปซื้อของใช้สำหรับเด็กก็งงแล้วนะเด็กอายุ2ปีสินค้าสำหรับเด็กอายุ2ปีแต่ลูกคุณมันแค่2วันน่ะเออนะคะแล้วก็ในกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองก็กังวลด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเด็กเกิดเดือนธันวาคมในเกาหลีใต้จะเสียเปรียบมากเพราะว่าจะต้องไป
อายุเยอะกว่าแล้วต้องไปแข่งกับคนที่แบบโตกว่า
คิดดูเด็กที่เกิดวันที่1มกราคมกับเกิดวันที่31ธันวาคมอ่ะช่วงอายุมันห่างกัน1ปีแต่ว่าคุณถูกกำหนดว่าคุณอายุ1ปีเท่ากันน่ะมันทำให้ไอ้เด็กที่เกิดในเดือนธันวาคมเสียเปรียบนะเพราะว่าตัวก็เล็กกว่าอายุก็น้อยกว่าแต่ว่าต้องไปอยู่เรียนร่วมชั้นกับเด็กที่โตกว่าคุณ1ปี
ค่ะ
นะคะก็เลยเป็นความสับสนชาวเกาหลีใต้เองก็สับสนยิ่งต่างชาติยิ่งไม่ต้องพูดถ
ึ
งงงอันนี้งงจริงๆดิฉันก็ใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าใจทฤษฎีการนับอายุของเขาซึ่งเอาจริงๆเนี่ยชาวเกาหลีใต้หลายคนก็บอกว่ามันไม่เห็นเกิดประโยชน์
ใช่มันดิฉันว่ามันกระทบกับเรื่องของการเข้าโรงเรียนของเด็กด้วยนะการพัฒนาการต่างๆอ
่
ะ
ค่ะอ่ะทีนี้ก็เลยก็ต้องดูกันนะคะว่าไอ้การผลักดันจะแก้ได้ไหมหรืออาจจะต้องไปทำประชาพิจารณ์สอบถามความเห็นของประชาชนว
่
าเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎแบบนี้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะแล้วนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนับอายุของเกาหลีใต้นะคะ อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณทิพย์ตะวันเป็นเรื่องของตู้เซฟลึกลับ
ตู้เซฟลึกลับอายุเก่าแก่มากนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแคนาดาค่ะเพราะเขาบอกว่ามีชายหนุ่มก็ไม่หนุ่มเท่าไหร
่
โชคดีไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กับครอบครัวค่ะ
ค่ะ
แล้วบังเอิญว่าที่พิพิธภัณฑ์นี้มีตู้เซฟโบราณอยู่ตู้นึงค่ะ
ค่ะ
เขาบอกว่าไม่เคยเปิดมา50ปีละเพราะว่าไม่รู้รหัส
อ้าว
รหัสตู้เซฟคือต้องบอกก่อนว่าตู้เซฟเนี้ยเป็นตู้เซฟที่ได้รับบริจาคมาอีกทีนึงค่ะ
ค่ะ
เขาก็เลยไม่พอได้รับบริจาคมาเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดนะ
แต่ไม่รู้รหัส
ไม่รู้รหัสขอให้ผู้เชี่ยวชาญมาเปิดให
้ค่ะ
ก็เปิดไม่ได
้ค่ะ
ไม่เจอแล้วก็ไปสอบถามพนักงานของโรงแรมคือเขาได้รับบริจาคมาจากโรงแรมอีกทีนึงอะนะคะ
ค่ะ
โรงแรมก็พนักงานก็มาช่วย ก็เปิดไม่ได้อยู่ดีไม่ทราบอยู่ดีว่ารหัสอะไร
ก็เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น50ปี
50ปีตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วก็กลายเป็นจุดสนใจของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ
์
เพราะว่าทดลองเปิดตู้เซฟ
เขา
เอามาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวเนี่ย
ใครๆก็มาเปิดได้หรอ
ถ้าใครสนใจใช่ก็มาลองหมุนๆดูแล้วกันลองมาทดสอบดูจะเปิดได้ไหมก็ไม่มีใครเปิดได้มาจนกระทั่งครอบครัวของคุณสตีเฟนมิลส์
ค่ะ
เขาพาลูกๆมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี
้ค่ะ
ก็มาพักร้อนแหละแล้วก็ระหว่างชมก็อาจเจอตู้เซฟ
ค่ะ
อ่ะขอลองเปิดนิดนึงเล่นสนุกได้ในครั้งแรกค่ะคือตกใจกันหมด
เหรอคะ
คือที่ครั้งแรกก็ได้เลยก็งงกันหมดค่ะเลขที่เขาเปิดนะคะ
มีบอกเลขไหมคะ
มีบอกเลขด้วยค่ะ
เอาบอกมาเลยค่ะคือเขาฟังจดดีๆนะคะ
เขาบอกว่าตู้เซฟเนี่ยมีเลข0ถึง60นะคะให้ทดลองคนเนี้ยเขาเปิดเลข20 40 60คือเป็นตู้เซฟเขาต้องหมุนตามเข็มในการคุณเข็มก็ตามเข็มงานเขาก็เปิด20 40 60ปั๊บเปิดได้เลยเขาบอกว่าณช่วงจังหวะที่เปิดออกได้เนี่ยทุกคนตกใจมากเพราะว่าตอนเปิดเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้เปิดมา50ปีแล้วไงฝุ่นเอ่ยลมเอ่ยคือตอนเปิดอ่ะคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามเหมือนในหนังอ
่ะ
แล้วทุกคนก็จะตกใจเปิดออกมาให้ทายในนั้นมีอะไร
เป็นเซฟจากโรงแรม
จากโรงแรมใช่อ่ะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่าแก่นะคะตั้งแต่ปี1907เป็นร้อยปีแล้วอ่ะ
เป็นห้องเซฟในห้องของพนักงานของลูกค้าใช่ไหมหรือเป็นของสำนักงาน
ของสำนักงานค่ะของเจ้าของโรงแรม
ของเจ้าของโรงแรม
ใช่
ของเจ้าของโรงแรมก็น่าจะเป็นของมีค่าอย่างอัญมณีทองคำเงินสด
หลายๆคนก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีค่ะเขาบอกในนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของมีค่าเลย
อ้าวค่ะ
ในนั้นที่เขาพบนะคะเป็นกระดาษเหมือนใบจ่ายเงินค่ะ
จ่ายเป็นเอกสาร
เอกสารจ่ายเงินลูกจ้างอ่ะเก่าๆนะคะแล้วก็มีเอกสารใบเสร็จใบเสร็จอะไรรู้ไหมคะใบเสร็จแฮมเบอร์เกอร์เห็ด
แล้วจะเก็บไว้ทำไม
ดิฉันไม่เข้าใจคือจะเก็บของเหล่านี้ไปที่ตู้เซฟในตู้เซฟทำไม
เพื่ออะไร
ไม่มีค่า
ค
่
ะ
ใช่ค่ะในนั้นก็มีใบเสร็จของแฮมเบอร์เกอร์เห็ดซึ่งเขาบอกว่ามีมูลค่านะคะ1ดอลลาร์แคนาดา1ดอลลาร์50เซนต์ของของเงินแคนาดา
ปีก่อนด้วย
ใช่เขาบอกว่าราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้นะมีมูลค่าเท่ากับ35บาทค่ะเบอร์เกอร์ชิ้นละ35บาทแพงนะ
สำหรับ50ปีก่อนใช
่
ไหม
ใช่แล้วก็มีใบเสร็จของซองบุหรี่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะ24บาท1ซอง คือเขาก็งงว่าจะไปเก็บทำไมมีแค่นี้จริงๆค่ะในตู้นั้น
นึกถึงตอนเปิดตู้เซฟได้เป็นภาพเสียงภาพยนตร์สยองขวัญมาเสียงดนตรีตึงตึงตึง
ดิฉันว่าน่าจะเป็นแบบเสียงแบบตื่นเต้นเขาบอกว่าโอกาสในการเปิดได้ที่จะเดาถูกใน1ครั้งนะ
ตามสถิตินะ
ใช่เขาบอกว่าคือถ้าคำนวณแล้วเนี่ย1ใน 216,000
คือคนที่เปิดตู้เซฟอันนี้ได้เนี่ยอาจจะ
ดิฉันคิดว่าควรจะเอาดวงแบบนี้
อาจจะตกใจแต่ควรจะเอาดวงเนี้ยไปใช้
ไปซื้อลอตเตอรี
่ใช่ไอ้พวก powerball อะไรอย่างเงี้ยที่ได้ทีแบบหลักร้อยล้านร้อยล้านพันล้านอัน
น
ี้
เปิดมาไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะคะรู้สึกของในนั้นก็ต้องคืนให้กับพิพิธภัณฑ์เหมือนกันคือเปิดให้เฉย
ๆรู้สึกเหมือนใช้โชคดีอย่างเสียเปล่าสูญเปล่าน
ั่นน่ะสิน
ะคะเออแต่ก็แปลกดี
ก็ถือว่าเป็นการอะไรนะทำลายเรื่องลึกลับอย่างหนึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะ
เป็นการไขปริศนาไม่แน่นะคะภาพใบหน้ารูปภาพของชายคนนี้อาจจะถูกแปะอยู่ข้างกับตู้เซฟ
เป็นคนที่สามารถเปิดได้ในรอบ50ปี
ใช่คนที่ทำลายสถิติความเป็นไปได้หนึ่งในกี่แสนนะ2
แสน
กว่า
216,000
นะคะอ่ะเอาละค่ะนั่นก็คือเรื่องราวแปลกๆและน่าสนใจนะคะที่ทีมข่าวต่างประเทศนำมาเสนอนะคะก็คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถติดตามฟังเราได้นะคะถ้าอยากฟังช่วงที่ออกอากาศเนี่ยนะคะก็คือเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางไทย PBS Digital Radio หรือถ้าว่างๆนะคะอยากไปนั่งไล่ฟังย้อนหลังรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะwww.thaipbsradio.com นะคะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่ทีมงานนำมาเสนอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม